Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un kā pirmajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam lūdzu.
Jā, paldies un labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija tiešām spraiga diena, ļoti daudz likumprojektu un diskusijas, bet pieskāršos nedaudz tām lietām, kas manā skatījumā un kas ne tikai manā skatījumā, bet arī Latvijā pirmajā vietā ir ļoti būtisks. Proti, šodien mēs atgādinājām par nekustamā īpašuma nodokli, virzījām Saeimā, lai novirzītu to uz komisijām, Saeima to neatbalstīja, un kārtējo reizi tātad šis te nekustamā īpašuma nodoklis, un šoreiz mēs to gribējām piemērot vienīgam mājoklim, tika noraidīts. Vērtējiet paši. Nākošais mūsu svarīgais jautājums bija par dubultpilsonību. Tas ir tas, ko es jau iepriekšreiz stāstīju. Arī tika noraidīts. Bet, kas manā skatījumā un mūsu partijas skatījumā bija visai valstī, nu, absolūti lielākai daļai, kas pļāviens sejā, bija tas, ka šodien tika apstiprināts otrajā un galīgajā lasījumā šis te partnerattiecības jautājums, kur ar nelielu, vai teiksim tā, minimālu balsu pārsvaru tika nobalsots un faktiski viņš pēc izsludināšanas stāsies spēkā. Bet mums ir cerība, jo pateicoties Nacionālajai apvienībai, apvienotam sarakstam un Latvija pirmajā vietā, tika savākti 34 deputātu paraksti un tiks iesniegti valsts prezidentam, lai valsts prezidents apturētu šo te likumu un izsludinātu parakstu vākšanu referendumu. Tad, draugi, cerība ir, jo mēs uzskatām, ka tas tiešām mērā pirms svētkiem, pirms mūsu lielajiem valsts svētkiem ir spļāviens sejā visai mūsu tautai. Un šinī gadījumā es tiešām gribu pateikt paldies arī dažiem no pozīcijas deputātiem, tādiem kā Ceļa Pīterim, Gendelei un Brigmanim, kuri atturējās balsot. Es domāju, ka tas ir tāds pozitīvs zvans tam visam, jo kopumā šie likumi galīgi neatbilst. Tātad ne šis te partnerības likums, kurš šobrīd bija astoņi likumi, bet visticamāk, kā mēs dzirdējām šeit kuluāros runājot, tātad tie var būt arī vēl 70 likumi kopā, kas ir jāpapildina par šīm lietām. Tāpat arī šī Stambuls konvencija, mēs uzskatām, ka tā neatbilst mūsu satversmē un Latvijas cilvēku pamatvērtībām. Tā kā novēlu visiem jauku vakaru un paldies.
Paldies deputātam Edmundam Zivtiņam. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Jānis Rērs, lūdzu.
Labvakar. Galvenais notikums man kā budžeta komisijas vadītājiem ir, protams, budžeta nodošana izskatīšanai visām Saeimas komisijām. Nākamā gada valsts budžets pamatot ir nodēvēts par drošības un ilgtspējas budžetu. Drošības, jo nevaram atļauties ignorēt pašreizējo ģeopolitisko situāciju, pieaugušo nestabilitāti, līdzās klēja agresīvai Krievijai, hibrīda kara apdraudējumu mūsu valstī un, protams, kara šausmas Ukrainā. Ilgtspējas budžets, jo papildus investīcijām izglītībā un veselībā ir ieguldījums mūsu līdzcilvēkos, lai mēs būtu stipri, noturīgi pret dažādu veidu satricinājumiem un izaicinājumiem. Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmuma plānota 14,5 miljārdu eiro apjomā, savukārt izdevuma 16,2 miljārdu eiro apjomā. Ja salīdzinam ar pagājušo gadu, tad ieņēmumi pieaugs par 1,7 miljārdiem eiro, bet izdevumi pieaugs par 1,5 miljārdu eiro. Budžeta deficīts plānots ir 2,8%, parāds no IKP ir 41%. Gan budžeta deficīts, gan parāda vērtība ir zem Eiropas Savienības fiskālajos noteikumos noteiktām atsaucas vērtībām. Tas nozīmē deficītam 3%, bet valsts parādām 60%. To ir novērtējušas arī kredīta aģentūras, kas atzīmē, ka mērens valsts parāds un IKP pret IKP un parāda apkalpošanas izmaksas joprojām ir viena no Latvijas kredīta reitinga spilgtākajām pusēm un nesaskata riskus tā ilgtspējai. Paturot šo prātā, varam koncentrēties uz būtiskiem ieguldījumiem mūsu nozīmīgākajās jomās. Nu, un izcelšu, kā jau šis budžets ir nosaukts, drošību un ilgtspēju, izcelšu dažas no tām. Drošības jomām papildus finansējums paredzēts cilvēkiem, kas nodarbināti iekšlietu un tieslietu ministriju institūcijās. Paredzēts stiprināt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas struktūru vienību dzīvības glābšanas spējas. Īpaši vēlos uzsvērt papildus finansējumu, kas paredzēts valsts ārējās drošības pasākumu nodrošināšanai un ārējās robežas infrastruktūras izveidei un kiberdrošības stiprināšanai. Jau pēc 3 gadiem, 2027. gadā, plānots sasniegt finansējumu apjomu valsts aizsardzībai 3% apmērā no iekšzemes koprodukta. Un tas ir skaidrs signāls tam, ka drošība ir mums pirmajā vietā. Izglītības jomā nozīmīgākais finansējums atvēlēts pedagogu algu pieaugumam, pārējiem uz mācībām valsts valodā, mācību līdzekļu iegādēju un digitālo mācību līdzekļu izstrādēju. Papildus, protams, ir arī finansējums augstākā izglītībai, nozīmīgi ieguldījumi zinātnē, dabas zinātņu un tehnoloģiju jomas stiprināšana izglītības iestādēs un citiem pasākumiem. Lai izglītotos un būtu konkurētspējīgi mūsdienu pasaulē, protams, nav iedomājami bez labas veselības. Šī ir viena no jomām, kur paredzēti būtiski ieguldījumi un praktiski vislielākie ieguldījumi no papildus, kā es jau teicu, 1,5 miljārdiem, un tie ir 275 miljoni eiro. Šis ir lielākais ieguldījums Latvijas budžeta vēsturē, kāds vien ir bijis veselības jomā. Un šī ir vēl viena joma, kur tātad, tas ir kompensējamo zāļu pieejamībai, pacientu gaidīšanas rindu mazināšanai, kā arī plašākām iespējām tik pie nepieciešamiem izmeklējumiem procedūrām. Nav piemirsts arī par ieguldījumiem sirds un asinsvadu veselības jomā, atbalsta onkoloģijas pacientiem un zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem. Ļoti svarīgs ir arī tas, ka nākamgad turpināsim paaugstināt mediķu atalgojumu. Saime turpināja arī darbu pie grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzību likumā un tika pieņemts šis likumprojekts otrajā lasījumā par normām un ietverto kārtību, tā tad es sīkāk nepakavēšos, jo tas ir iztirzāts arī plašsaziņas līdzekļos. Un vēl kā ļoti nopietnu lietu es gribētu pieminēt, ka Saima, lai izpildītu Satversmes tiesas 2020. Gada spriedumu un 2021. Gada spriedumu, ir apstiprinājusi Tieslietu ministrijas izstrādāto un juridiskā komisijā izskatīto likumu projektu paketi par partneru attiecībām. Partnerība būs jauns veids, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu cilvēku, tūs personiskās attiecības un paredzēt noteiktu veidu sociālo un ekonomisko aizsardzību. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Reiram. Vārds frakcijas stabilitātē deputātē Viktorija Pleškānei, lūdzu.
Labdien, dargie radio klausītāji! Šodien frakcija stabilitātē balsoja pret partneru attiecības likumam, jo mēs uzskatām, ka tas ir pirmais solis vien dzimumā cilvēku laulībai. Un jā, Tieslietu ministrija uztraucās par to, ka tantiņas vai citas vien dzimuma cilvēki vēlās dzīvot kopā un viņus jāizsargā. Es domāju, pirmais, kas par ko mums jāizdomā un jādomā pirmam kartam, tas ir to pašu veco cilvēku tantiņu labklājībā mūsu valstī. Mums jādomā pirms par ekonomisko attīstību, tautsaimniecības attīstību un pēc tam mēs varam domāt par to, kā tantiņus varētu izdzīvot, jo tiešām tagad ir tādi jautājumi, kad cilvēki mēģina izdzīvot šajā grūtajā laikā, bet nedomā, cik es saprotu, par vienzīmumu vai tādām vienzīmuma pāri legalizāciju. Tas ir mūsu arī gan frakcijas, gan partijas uzstāja un nostāja uz to, ka cilvēki, protams, ir pirmā vieta, bet pirms tam viņiem jādzīvo šeit, mūsu valsti droši un aizsargāti. vērš uzmanību, kā mūsu frakciju un mūsu partijas atbalsta centri ir gan Rīgā, Daugavpilē, Rēzekne, Liepāja, un nevienu reizi mēs neesam saskarušies ar tādiem jautājumiem, kad cilvēki griežās pēc palīdzības, ka viņi nevar savas attiecības kaut kā nostiprināt vai apvienot viena maisaimniecība vai, teiksim, ieregistrēt tuvas attiecības viena dzīmumā. Visvairāk pie mums griežās ar tādiem jautājumiem, kā izdzīvot, kā saņemt vēl kaut kādu pabalstu vai par komunāliem jautājumiem, kā apmaksāt savus komunālus jautājumus, bet ne tādu, tiešām neesam saņēmuši nevienu tādu prasību lūgumu palīdzēt. Vēl mūsu šodien saimas sēde mēs nepiekrītam tā, ka mums jāratificē Stambulas konvenciju, balsojam pretnodošanu komisijās, bet ļoti dīvaini, kā izskatīšanai nodevā juridiskai komisijai, bet ne ārlietu komisijai, jo Stambula konvencija tas ir ārlietu komisijas tiešām izskatīšanas lieta, jo tas ir starptautiskais dokuments, kuru parasti pēc tā, kā bija pieņemts agrāk, izskatīja ārlietu komisija, bet ir tādas aizdomas, kā juridiskā komisija ir jaunas vienotības priekšsēdētājs, kurš bīdīs to ātrāk un, teiksim, tā vieglākā forma nekā ārlietu komisija, kuru pārstāv Nacionālās apvienības priekšsēdētāji Kols, kurš, es domāju, ka izskatītu to detalizētāk un paskaidrotu no kā no komisijas, kāpēc mums šo konvenciju nevajadzētu ratificēt. Vērš uzmanību to, ka no Stambulas konvencijas mums gandrīz viss ir izpildīts, viss ir minēts, mūsu likumdošana nav izpildīta aptuveni 3%, un to tas ir par anonīmu patversmu izveidošanu, bet vēršu arī uzmanību uz to, ka anonīmu patversmu vai vietu, kur var anonīmi uzturēties vardarbības cietušās personas, var izvietot pie mums Latgalē, kur ļoti daudz pamesto māju, to mēs varam ātri un raiti organizēt, ja tāda nepieciešamība ir un ja būtu paredzēti līdzekļi budžetām. Vēl vēršu uzmanību par Stambulas konvenciju, kāpēc mūsu frakcija nepiekrīt tam, ka šeit mēs ražojam atkal stereotipus par to, ka sieviete ir vāja, ka sievietes ir jāizsargā. Uz mana piemēra arī es esmu stipra sievieta, kur var pastāvēt par savu, par savam tiesībām, minot to pašu nesen tādu atgādījumu, kad mani aizvainoja viens no deputātiem, bet es nejūtos tā, ka mani jāaizstāv kam. Es pati varu aizstāvēt savas tiesības, ja es esmu vai kaut kā emocionāli varmāki vai kaut kādi citi. Ja? Tāpēc es uzskatu, ka šeit Stambulas konvencija pirms mēs nevaram ratificēt, jo ne tikai vārdarbība var būt vērsta pret sievieti, bet pret bērni var būt vārmāki. Sievietes arī pauš dažreiz vārdarbīgas rīcības, bet Stambulas konvencija būtu jāatzīmē ne pret sievieti, bet pret personu, tāpēc šeit starptautiskais akts kaut kā nav pareizi noformulēts. Par to pašu Stambulas konvenciju mēs uzdevam jautājumu arī Kariņam, kā viņš uzvedās asamblēs Strasburgā, kur minēja, ka visi tie, kas neatbilst vai pret Stambulas konvenciju, ir kaut kādi Krievijas naratīvā ietekmējušie cilvēki, un viņi tāpēc tā domā. Mēs uzdevam vairākus jautājumus, proti, kāpēc viņš domā tā, kāpēc vai ārlietu ministri ir veikusi sociologiskās kaut kādas aptaujas, kas norāda uz to, ka tas ir Krievijas naratīvs, lūdzams sniegt informāciju, kā un ko, no kurienes viņi ņēma to informāciju. Ir tīpaši, jo mandātu ētikas komisija tagad nesen izskatīja tautas balsojumu par to, lai nepievienoties Stambulas konvencijai, kur bija jau uz šo momentu laikam parakstījušie kaut kur ar ap 28 tūkstošiem cilvēku, bet lai ratificētu Stambulas konvenciju tagad uz šo momentu ir tikai 200 cilvēki parakstījuši. Un kur šeit ir demokrātiskie principi? Jā, mēs lielākā daļa pret, bet Kariņam ir savs uzskats, un kuru viņš pauž arī starptautiskā līmenī, skaidrot, ka šeit visi ir tie, kuri pret ir tikai ar Krievijas ietekmi. Mēs saņēmām atbildi, kuram mēs nepiekrītam, kurā viņš vienkārši paskaidro, kas tas ir Stambulas konvencija, ka viņa aizsargā sievietes, tas ir pret vardarbību, un arī minēja kaut kādus dažus rakstus, ārzemju rakstus, kuri apraksta, kas ir Krievija, cik daudz ir vārmaku vai cik ir daudz Krievija izdarīta vardarbība pret sievieti, un ar to viņš pamato, ka tas ir tie pētījumi, uz kā pamatā viņš izdarīja tādus secinājumus. Mēs arī uztveram uz to, ka mums tad personīgi jāuzdod šeit saimā jautājums Krišanim Kariņam, lai viņš tad atbild konkrēti uz tiem jautājumiem, kurus mūsu frakcija, mūsu deputāti ir uzdevuši viņam. Un pēdējais tas ir par pateritāju aizsardzību likumā, kur mēs mūsu frakcija stabilitāte iesniedz vairākus priekšlikumus, jā, bet mēs cīnāmies ar šo likumu palīdzību, ar to, lai aizsargātu cilvēkus no bankām, lai viņiem būtu vieglāk paņemt kredītu savas dzīvokļiem, hipotekāro kredītu. Bet daži grozījumie mūsu priekšlikumi bija ņemti vērā, daži ne, bet kopumā, protams, mēs esam par to, lai atvieglot mūsu cilvēkiem to dzīvi šeit Latvijā un pacelt gan labklājību, gan kopā pacelt Latviju drusku augstāk nekā izvelt no tās bedres, kur mēs tagad esam. Paldies!
Paldies deputātei Viktorijai Pleškānei. Vārds frakcijas progresīvie deputātei Janai Simanovskai, lūdzu.
Sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Man šodien bija tiešām liels prieks un arī gods piedalīties vēsturiskā balsojumā. Un tas bija par partnerības regulējumu, par ko jau arī minēja iepriekšējie runātāji, un es arī pastāstīšu savu redzējumu. Faktiski diskusijas pie šajā jautājuma ir bijuši gadiem ilgi un ir bijuši, ja nemaldos, 8 vai 9 mēģinājumi šādu partnerības regulējumu pieņemt. Un faktiski, ko šis regulējums nosaka, tā tad ir, kopumā bija vairāki likuma projekti, tāpēc, ka arī ir veikti grozījumi dažādos likumos, bet pavisam kopumā, tā tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka divas pilngadīgas fiziskas personas pie zvērināta notāra varēs reģistrēt savu partnerību, apliecinot, ka viņām ir tuvs personiskas attiecības, kopīga saimniecība un vēlme atbalstīt vienai otru. Un ko tas dod? Tas dod, piemēram, iespēju parūpēties vienam par otru, arī kritiskā situācijā saņemt informāciju par partneru veselības stāvokli, pieņemt lēmumus par ārstniecību, ja tāda ir nepieciešama, ja partneris, teiksim, ir slimnīcā. Un pats par sevi nevar izlemt, saņemt, nu, tādā gadījumā, ja partners ir miris, saņemt arī pensijas izmaksas un pabalstus. Tur ir arī dažādi nodokļu atvieglojumi, ja partners ir kā apgādājumais, vai arī saņemt sociālo apdrošināšanu, ja partners uzrās ārvalstīs kā valsts dienestā. Un tā pašā laikā arī neapliek ar ienākumu nodokli partneri savstarpējos dāvinājumus, naudas aizdevumus un pārskaitījumus. Šie uzlabojumi ļoti jūtami atvieglo vienzimuma partneru attiecību sadzīvi. Tie ir ļoti svarīgi, un tā pašā laikā arī šie grozījumi nosaka pienākumus, ka personai, kas ir noslēgusi šādu veidu partnerību, ir jāievēro interešu konfliktu likums arī attiecībā ar savu partneri, un tas ir arī ļoti svarīgi valstī. Tas, kas mums ir jāatcerās, mums šodien bija ļoti daudz dažādas diskusijas par to, kas tas īsti ir. Partnerība piešķir faktiski, tiemžēl, minimālu aizsardzību personām, un piešķir to tiesību ziņā nav pieliecināms laulībai. Tomēr man ir ļoti liels prieks par to, ka ar šo balsojumu mēs esam nokļuvuši to valstu pusē, kurus mēs saucam par saviem draugiem un vēlamies būt ciešākās attiecībās, piemēram, kā Skandināvijas valsts, kā Vācija. Un ja mēs pastīties Eiropas pusē, kartē, tad mēs redzētu, ka tās valstis, kas faktiski nav pieņēmuši regulējumu attiecībā uz viensmuma partnerattiecībām, tās grupējās ap Krieviju. Otrs, man liekas, arī tāds ļoti svarīgs balsojums šodien bija tas, ka kārtējo reizi atkal Saeima virza Stambulas konvencijas ratifikāciju, un arī šajā gadījumā es varu teikt, ka mēs atkal esam nostājušies to valstu pusē, kurus mēs vēlamies redzēt par draugiem un saviem partneriem. Un arī skatoties, kāds ir cilvēku reakcijas par šiem balsojumiem Saeimā, viens, ko es pamanīju, cilvēku raksts, tas ir par cilvēcību. Un tieši tā es arī domāju. Mēs nedrīkstam ļaut kaut kādiem aizspriedumiem noslāpēt mūsu sirdīs cilvēcību. Abi gadījumi, gan Stambulas konvencija, gan partnera attiecību regulējums, ir par palīdzību cilvēkiem. Un tad atbildot arī uz manas kolēģis teikto, ka sievietēm nav vajadzīga īpaša aizsardzība, man liekas, ja mēs, mums ir svarīgi apzināties, ka cilvēki ir dažādi, sievietes ir dažādas, un, protams, sievietei, kas ir neatkarīga, viņa var labāk par sevi pastāvēt, tai pašā laikā, ja sieviete savus ģimenes lomas dēļ ir, piemēram, bez ienākumiem, viņa rūpējās par maziem bērniem, tad viņa partneri fiziskas vardarbības gadījumā ir daudz neaizsargāta, un tieši par to ir šī konvencija. Tā kā man liekas, ka varētu teikt, ka šobrīd Saeimā uzvarēja cilvēcība, un man ir ļoti liels prieks par to, ka arī esošā koalīcija spēja izstrādāt tādu normatīvu aktu paketi, kas, ko varēja pieņemt un par ko varēja vienoties par kompromisu piekāpjoties visām pusēm. Tā kā es varu teikt, pirms svētkiem tieši, manuprāt, ir priecīga diena.
Paldies deputātei Janai Simanovskai, un frakciju viedokļus šodien noslēdz frakcijas apvienotais saraksts deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Sveicināti, labvakar visi radio klausītāji, tie, kas vēl nav aizmiguši no iepriekšējām runām garajām, droši vien, ka man īsumā būs jāmēģina jūs kaut kā, ja negluži izklaidēt, tad pievērst jūsu uzmanību politikai Latvijā. Droši vien, ka pirmkārt galvenais, kas ir aktuāls Latvijā, Latvijas politiskajā dzīvē šobrīd tomēr ir valsts budžets. Un, manuprāt, tieši ar valsts budžetu politiķi, ministrijas, frakcijas, kas pārstāvē tas Saeimā, vislabāk var ietekmēt mūsu dzīvi, vislabāk var parādīt, kas ir katras partijas, tā teikt, galvenā politika un kādi ir viņu mērķi. Līdz ar to, teikšu savu personīgo viedokli, bet domāju, visi frakcijas, manas apvienotais saraksts frakcijas kolēģi pievienosies, ka daudz, kas šobrīd notiek, gan šodien Saeimā, diskusijas par dažādiem jautājumiem pēc būtības mūs novērš no galvenā, no valsts budžeta. Un tieši tāpēc arī partnerattiecību jēdziena ieviešana, kas tika izdzīts cauri, tiešām izdzīts cauri vienas nedēļas laikā, diviem lasījumiem, ne kā parasti tas tiek darīts caur ministru kabinetu, iesaistot nevalstiskās organizācijas, uzklausot sabiedrības viedoklī, jā, arī reliģisko organizāciju viedokli. Tomēr parāda to, ka mēs, nu, es teiktu, pēc sajūtām, mēs kā Saeimas deputāts, pēc sajūtām, man liekas, ka mēs esam nedaudz pietuvojušies tādam autoritāram režīmam, kad viena ministrija vai viena partija var atnākt un faktiski noteikt darba kārtību Saeimā un kā attiecīgs viens vai cits likums tiek pieņemts. Jo arī šodien, piemēram, par tām pašām partnerattiecību jēdziena ieviešanu, kur ir daudz jautājumu, daudz tomēr neskaidrību. Tieši tāpēc, ka tas tika ievēsts tik ātri, nesaņēmam atbildes. Nevēlt arī šodien frakciju viedokļos nav ZZS, jeb kā es saucu Zemnieku savienības, tāpēc droši vien, ka atkal frakcijai nav ko pateikt arī saviem vēlētājiem, jo pirms vēlēšanām šī frakcija, kas šobrīd ir koalīcija, solīja, ka neatbalstīs faktiski ne Stambulas konvenciju, ne arī partnerattiecību vai kā savādāk nosaukta līdzīga jēdziena ieviešana. Un līdz ar to apvienotais saraksts uzskata, ka ir tikai godīgi, ka šis jautājums būtu jāizšķir jums un arī tev, radio klausītāji. Pieņemu, ka tas varētu notikt piemēram ar nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, kur, lai mēs redzam sabiedrības viedokli, un ja sabiedrības vairākums nobalsotu par tā šādu partneratniecību jēdziena ieviešanu, kāds viņš šodien ir apstiprināts, tad es, kā Latvijas pilsonis, arī kā Saeimas deputāts, protams, to respektētu. Bet vienkārši, kā jau teicu, pirms vēlēšanām sabiedrībai nebija iespēja iepazīties ar patieso politiķu viedokli. Vēl pavisam īsi par to, ka tika daudz runāts arī par atbalstu iedzīvotājiem saistībā ar kredītiem, kas, protams, daudzas Latvijā skar, bet arī es savā runā norādīju, ka mums jāsaprot, ka bieži vien šie hipotekārie kredīti, kuriem šobrīd valsts ar banku naudu centīsies palīdzēt, acīm redzot, šie hipotekārie kredīti līdz šim bija reģionos faktiski nepieejami vai ļoti grūti pieejami, un līdz ar to mēs īsti nenodrošinām to tādu sociālās nevienlīdzības mazināšanu ar šādā veidā īstenota likumprojekta palīdzību. Līdz ar to aicinu kolēģus un arī varbūt arī jūs domāt par to, kā mēs varam patiešām nodrošināt šo reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, kā jau teicu, arī valsts budžetā. Visbeidzot, valsts svētku nedēļa mums tuvojas, parīt ir Lāčplēša diena un nākamā nedēļa valsts svētki. Es savā un visas frakcijas vārdā vēlos jūs sveikt ar valsts svētkiem un lai jums patiešām par spīti dažādām politiskajām brīžiem, varbūt nesaprotamām diskusijām, paliek prātā, ka galvenais ir valsts, ka mēs visi kopā patiešām esam atbildīgi par to, kāda mums ir valsts, kāda tā būs mūsu bērniem un kādu mēs to atstāsim, tā teikt, nākamajām paudzēm. Un pats pēdējais, ņemot vērā, ka frakciju viedokļi bija gari un es kādreiz arī 11. un 12. saimā veicu tādu eksperimentu. Ja jūs esat noklausījušies frakciju viedokļus, lūdzu atsūtiet man e-pastu uz juris.vilums@saima.lv. Es apsolu, ka visiem, kas atsūtīs e-pastu, starp šiem visiem mēs uztaisīsim nelielu izlozi un kāds saņems arī kādu balviņu. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Jurim Viļumam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.